Raidījums Krustpunktā.
Aiz Tomsāna studijā un uzreiz arī piesaka šīs stundas viesi ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir Krustpunktā studijā. Labdien!
Labdien!
Nākamajās minūtēs runāsim gan par notiekošu ārpus Latvijas, gan arī par to, kā Latvijā notiekošais izskatās ārpus Latvijas. Ir tā reize, kad vispirms žurnālisti izjautā ministru, un pēc tam varēs arī klausītāji. Šobrīd studijā bez manis arī kolēģi Uģis Lībiec, tepat Latvijas Radio ziņdienests. Sveiki! Un arī Filips Lastovskis, portāls Delfi.
Sveiki!
Klausītājiem tad būs iespējas jautāt pēc pusstundas. Droši vien jāprasa vispirms, Rinkevičs kungs, cik daudz jūs saņemat jautājumus no citām valstīm par notiekošo Latvijas banku sektorā. Kādas tas uztrauc?
Pirmkārt, neapšaubām, ka interesi ir gan no žurnālistiem, gan no diplomātiem, un mēs jau pagājušajā nedēļā rīkojām speciālu brīfingu ārlietu ministrijā šeit Latvijā akreditētajiem NATO Eiropas Savienības vēstniekiem. Pietiekami daudz un liela interesi, protams, ir arī ārvalstīs, kur mūsu vēstniekiem jautā gan par to, vai šie notikumi, kas notiek šobrīd Latvijā, ir savstarpēji saistīti vai atsevišķi. Tā kā pēc būtības, protams, ka interesi ir. Es gan negribētu arī pārāk pārspīlēt, ka tas nu būtu pasaules notikums numur viens, bet interesi pamatā ir par divām lietām. Eiropas centrālās bankas loma un nozīme, teiksim, jautājumos, kas skar tieši netīrās naudas atmazgāšanu un, teiksim, kāda varbūt ir sadarbība. Un otrs, protams, ir tas varbūt jau klasiskais jautājums, kas notiek Latvijā.
Bet kāds ir tas veistījums, ko tad jūs sakāt?
Mums ir pietiekami šobrīd daudz materiālu, ko mums ir iesniegušas atbildīgās institūcijas, ko mēs izmantojam kā, zināmas vadlīnijas atbildot uz šiem jautājumiem. Protams, ka ir trīs lietas. Pirmā lieta, tad, kad nāca paziņojums par ABLV banku no ASV attiecīgās finanšu uzraudzības iestādes, gan valsts prezidents, gan es biju Korejā, un kā jūs varat iedomāties, Korejā jautājums par Ziemeļkorejas sankcijām ir īpaši aktuāls, un, protams, ka šeit bija uzreiz jautājums par to, cik nopietni Latvija ievēro sankcijas, un kā tas tiek kontrolēts. Tas ir viens jautājums loks, kas skar sankciju politiku, sankciju ievērošanu. Otrs ir Latvijas bankas prezidenta lieta, kur, protams, neviens nevar šobrīd sniegt cīkākus komentārus, kamēr notiek izmeklēšana, bet to arī pietiekam labi saprotu, ka notiek izmeklēšana. Un trešais neapšaubām ir, jāsaka, ka jautājuma komplekss, ko varbūt daudz ir palaiduši garām. Bet 2015. gada beigās un 16. gadā, kad mums bija pēdējā iestāšanās fāze OECD, daudz jautājumu, kas skāra valsts pārvaldes iestāžu vadību, jeb padomju atjaunošanu, pret korupciju un finanšu sektoru bija dienas kārtībā. Un jau tajā brīdī bija ļoti, manuprāt, daudz un labi izdarīts Saeimas līmenī likumus grozot, jo tie bija jāgroza. Es atceraties, ka tika mainīts arī FKTK vadītājs un tika sodīts vairākas bankas, kas tika ļoti pozitīvi vērtēts. Līdz ar ko tad tas jautājums arī šobrīd, uz ko ir jāatbild, cik tālu jūs esat pavirzījušies kopš 16. gada beigām aptuveni līdz 18. gada sākumā?
Es varētu jautāt, bet kolēģi, par šo jums ir ko prasīt?
Jā.
Jā, droši.
Jā, es laikam ar aktuālajā dienas kārtībā šo jautājumu jau atjaunojās un atjaunojās par šo te baņķeru drāmu, un pirms divām stundām, trijām stundām viens no ABLV bankā padomas locekļiem Jānis Butkevičs ierakstīja tādu savu pārdomu un komentāru par notiekošo, un viņš raksta tādus vārdus: kā valsts esam saistīti ar taustāmiem un neredzamiem pavedieniem, kuru gali nonāk Briselē, Frankfurtē, Vašingtonā un iespējams arī Maskavā. Kā redzam, ABLV bankas piemērā pietiek kādam pavedienu tur ārpusē pavilkt, un uzņēmums Latvijā sabruku, neskatoties uz to, ka bija veiksmīgi pelnoši, maksāja nodokļus un tā tālāk un tā tālāk.
Ar vienu piezīmi, ka pēc būtības jebkuram uzņēmumam, jebkurai bankai, kuram pilsonim vai Latvijā dzīvojošam vai strādājošam ir jāpilda likumi un ir jāpilda arī starptautisko organizāciju sankcijas. Tā problēma, kas veidojās ar ABLV banku, pirmām kārtām bija vairāki fakti, kurus es detalizētu, diemžēl, ņemot vērā to, ka tiem ir, zinām, noslēpuma pakāpe piešķirta, tāpēc, ka notiek izmeklēšana, nevar atklāt konkrētus pilsoņus, konkrētus uzņēmumus, konkrētus banku kontus, par kuriem tā informācija ir iesniegta mūsu atbildīgajiem iestādēm, tātad tika konstatēts, ka atkārtojās sankciju pārkāpums. Un sankciju pārkāpumu mēs varam diskutēt ļoti daudz un ilgi juridiski, tieši, netieši, pierādām, nepierādām. Bet ASV ņemot vērā to, ka tā ir, kā mēs zinām, ļoti šobrīd saspringtas attiecības ar Ziemeļkoreju, ņemot vērā kodolprogrammu, ņemot vērā, kā no drošības padomi pēdējo divu gadu laikā vairākas reizes ir pastiprinājusi sankcijas, to ir darījušas arī ASV un arī Eiropas Savienība. Tātad faktiski šajā situācijā banka pagājušajā gadā paziņoja, ka tā ir uzlabojusi savu sistēmu, un pavisam nesen atklājās atkal jauni izmeklējumi fakti. Nu, ASV puse brīdināja banku, deva 60 dienas, bet, kā jūs redzat, reputācijas jautājumu un tas, kā ASV varas iestādes paziņo, ka tām ir nopietnas aizdomas, radīja situāciju, kurā bankai nu, radās zinām izolācija. Tā kā neviens šeit īpaši neko neraust, es domāju, ka konspirācija teorijas, lai kā gribētu sevišķi no bankas locekļa, mēs varētu atstāt mazlietiņu malā, bet paskatīties uz to, cik tiešām nopietnas ir bijis iekšējās kontrolas mehānismas. Protams, arī nu, mēs te tagad runājam par FKTK auditu, tāds jautājums ir runāts koalīcijā. Jāskatās arī uzraugošo iestāžu darbību, bet es no ASV puses, starp citu, gan es pabeidzot varu teikt, es esmu dzirdējis arī pēdējās dienās atzinīgus vārdus par to, kas ir paveikts līdz šim arī mūsu sistēmas uzlabošanā, bet šis konkrētais gadījums, acīm redzam, ir gājis jau pāri. Nu, noteikti pacietības robežām.
Jā, mazliet rezumējot to arī, bet Kevičkungu teikto, nu, lai konspirācijas, protams, paliek konspirācijās, bet par samērīgumu, ņemot vērā to, ka FinCEN ziņojumā balstītā informācija līdz mūsu varas iestādēm faktos nav vēl aizvien nonākusi, vismaz cik publiski ir izteicies Putniņkungs, kā arī, nu, un nevis Putniņkungs, bet Straumskungs, kā arī Korupcijas novēršanas birojā nav visi fakti par to, kas ir minēti šajā FinCEN ziņojumā.
Sadalīsim divās daļās. Ir bijuši fakti par konkrētiem sankciju pārkāpumiem, par ko mēs esam informēti, un mūsu atbildīgās iestādes ir informētas gan tieši, gan ar diplomātisko dienestu starpniecību.
Ar faktoloģisku materiālu.
Faktoloģiski iesniegti ļoti precīzi pārbaudāmi, es teiktu, jautājumi pēdējo reizi, pat vēl šī gada janvārī. Tas tiek pārbaudīts. Otra daļa ir tātad tas, kas ir izskanējis par korumpētajām amatpersonām, kur tiešām arī mūsu vēstniecība ir vērsusies pēc tam, ka tas ir izskanējis attiecīgajos ASV dienestos, kur ir apliecināts, ka viņi ir gatavi un sadarbosies ar tiesību aizsardzības institūcijām. Kas, protams, varētu būt bijis korektāk, vai nu tad jūs publicējat visu sarakstu, vai nu jūs pa priekšu iedodat pārbaudīt Latvijas pusē, un tad par to var diskutēt, bet es sadalīju šīs divas lietas divās absolūti dažādās daļās. Viena ir korupcija, otra ir finanšu sektora tīrība.
Bet sekas jums šķiet samērīgas?
Sekas patiesību sakot vēl pat nebija iestājušās, bija brīdinājums dotas 60 dienas bankai, bet nu redziet, kas notika. Tajā brīdī, ņemot vērā, ka Latvijā, diemžēl, šī nav pirmā banka, kas ir bijusi pakļauta šādām procedūrām, 2005. gadā bija VF banka un Multibanka, gan arī precīzi viens pret viens, tad savā ziņā pat nepaspējot varbūt sagatavot visu precīzi informāciju šai 60 dienās, nu, finanšu tirgus dalībnieki, kā mēs dzirdam no pašas bankas, no mūsu pašu speciālistiem, faktiski atteicās sadarboties, sākās naudas aizplūšana. Vai to varēja novērst? Jā, man ir atsevišķi jautājumi, ko es varbūt publiski nevaru šobrīd iztirzāt arī mūsu atbildīgām iestādēm par atsevišķiem lēmumiem, kas ir pieņemti. Es saprotu, ka viņa apgalvojums ir, ka nebija pietiekama pierādījuma, pārbaudot atsevišķus materiālus, lai sodītu šīs institūcijas. Tas ir jautājums, kas noteikti nav jautājums ārlietu ministrijā. Ārlietu ministrija neveic pārbaudes, bet es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka šeit nav tā, ka kāds ir mums uzbrucis, ASV mums nav uzbrukušas, ASV kā mūsu sabiedrotās uzskata, ka ņemot vērā arī mūsu atrašanās vietu ģeopolitisko situāciju, Ziemeļkorejas problemātika un mēs esam NATO sabiedrotie, mums ir jāpievērš uzmanība ne tikai tā saucamajai cietajai drošībai, aizsardzībai, bet arī visiem citiem faktoriem, kas ietekmē finanšu sektoru, mūsu pašu politiku, netīra nauda ir netīra politika beigās. Visi šie jautājumi ļoti savstarpēji
saistīti. Jūs sakāt, faktiski, ja Latvijas puse vienalga, vai tā būtu aizbrauklas bankas personā vai kādu uzraugošo banku personā uz tiem faktoloģiskiem iesniegumiem, kas bija vairākārt no ASV nākuši, būtu adekvāti reaģējuši, tad šī situācija tāda nebūtu beigusies.
Es gribētu teikt tā, ka pagājušajā gadā iesniegtā informācija tika pārbaudīta. Par to, lai tad jums sīkāk tās kompetences ietvaros runā un atbild attiecīgi kompetento iestāžu, kas ir mūsu prokuratūras attiecīgais dienests un FKTK dienests, lai viņi atbild tik, cik viņi var atbildēt. Un tad parādījās pēc paziņojuma arī no AB bankas puses, ka iekšējā kontrola ir uzlabota, parādījās jauni fakti, tie arī ir minēti, starp citu šajā ziņojumā, ka šādi fakti ir, es, kā jums teicu, mums ir viņi daudz konkrētāk nekā viņi parādās varbūt oficiāli publiskajā, kas parādīja, ka acīm redzami, nu, tika uzskatīts, ka ar tiem pasākumiem, ko Latvija ir veikusi, nav pietiekami, un kad ir jādod skaidrs signāls, ka bankai ir problēmas, jādod viņai 60 dienas iesniegt paskaidrojums, tas tika izdarīts publiski, jā, tam ir zināma arī politiska signāla loma, neslēpsim to, nu, par šīm 60 dienām notika mazliet varbūt sāsinātā un pātrinātā tempā tas, kas šobrīd notika.
Man tikai jautājums ir par, nu, ārlietu ministrijai jārūpējās par mūsu valsts ārējo tēlu. Ko tad jūs šajā gadījumā sakat ārvalstu kolēģiem? Un arī šī te frāze par to, ka pirms iestāšanās OECD notika kaut kādas darbības, un tad liekas tāds kā klusums, vai jūsu viedoklis ir, ka tomēr mēs kaut ko...
Kā jūs mūs mazgājat baltāks?
Jā, kā jūs mūs pucējat?
Ziniet, pirmām kārtām, lai... Kā jūs sakat, mēs nomazgātos balti, mums ir jāizdara pašiem savi darbi. Mums ir jāizmeklē faktiski viss šīs trīs lietas, kas šobrīd ir savstarpēji pagaidām nesaistīts. Mums ir jāsaprot, vainīgs vai nav vainīgs Latvijas Bankas prezidents, jo bieži vien ārpusē jauc visu šos faktus kopā, domā, ka viņš ir aizturēts par ABLV banku vai otrādi, vai tas ir kāds ABLV bankas, kā mēs arī dzirdam, jums Ševiča kungu runājam, tā kā, nu, tāds gandrīz vai pasūtījums. Tātad mums ir jāizmeklē ļoti ātri un efektīvi visas tās lietas, tie materiāli, kas mums ir, sākot no šīta Latvijas Bankas prezidenta, ABLV, un vēl jau mums ir arī Norvīga Bankas iesniegums. Un tikai tad, kad mēs spēsim parādīt, ka mēs esam ātri, objektīvi un efektīvi lietu izmeklējuši, tad mēs varēsim šo defektu pārvērst arī par efektu. Jā, mums ir problēmas, mēs izmeklējam, mums ir tiesisku valsts, un vainīgie sēž, nevainīgie ir brīvībā, un pārējie ir priecīgi.
Ir iespējams pārtaisīt par efektu?
Es domāju, ka tas ir iespējams, un es ticu, ka mūsu tiesība aizsardzības iestādes saprot, ka šis nav tikai jautājums par reputāciju, šis nav tikai jautājums par vienu vai otru kriminālu procesu, šis ir arī drusku plašāks drošības jautājums. Es esmu pārliecināts, ka vismaz pēc sarunām, kas man ir bijušas ar atbildīgajām iestādēm, ka visu šo ļoti nopietno likmi ir atvēruši.
Aizsardzības ministrijas jau plaši apspriestais paziņojums, viņi, es citēju, norāda, tiek īstenota no ārienas organizēta plaša mēroga informācijas operācija, kas pēc struktūras un izpildījuma ir identiska tām, kas tika novērotas priekšvēlēšana laikā ASV, Francijā un Vācijā. Ārlietu ministrijas rīcība esošu informāciju vai konsultācijas ar citām iestādēm liecina par to pašu?
Es domāju, ka aizsardzības ministrijas paziņojums es tomēr atstātu komentēt aizsardzības ministrijai un skaidrot, bet tas, ko es varu teikt, ka mēs esam, protams, manījuši, ka ne jau kāds, jūs dažām minūtēm citējāt vienu ierakstu sociālajos tīklos, ne jau kāds vai Amerika vai Krievija ir radījuši šo situāciju. Šī situācija ir faktiski mūsu pašu problēma, ar kur jātiek galā. Kas gan ir, protams, ka nepārāk draudzīgi mums spēku uzreiz cenšas to visu palīdzēt, izmantot un multiplicēt un parādīt, ka mums atkal ir problēma, redz, kādi viņi ir neizdevušies un tā tālāk. Bet es esmu tālu no tā viedokļa, lai piekristu tam, ka kāds radīja šo krīzi Latvijā kā tādu uzbrukumu. Es domāju, ka izmanto to, kas ir vairāk sakritība, lai tiekam joprojām gribas parādīt Latviju kā neizdevušos valsti to darītu, bet es arī esmu tālu no tā, lai teiktu, ka nu, šis te jautājuma loks ir speciāli radīts, un tagad tā ir informatīva kampaņa. Drīzāk tiek izmantoti tie fakti, kas tagad ir trīs dažādi.
Bieži vien jau arī tiek teikts, ka nu, šāds viens incidents varbūt, nu, lai kāds viņš būtu izcēlies, ka tas vairāk liek pierādīt, ka nevis Latvija neizdevusies valsts, bet Eiropas Savienība ir neizdevusies sistēma.
Nē, es arī tam nevaru piekrist. Redziet, ir ļoti daudz emociju šobrīd, un tas ir ļoti saprotami. Ir bankas problēma, ir Latvijas bankas prezidenta jautājums, ir vēl nu, mums Norvika bankas akcionāra intervijas un apgalvojumi, un šīs trīs lietas dažreiz tiešām sakritības, daļai sakritības dēļ rada daudz jautājumus. Diskusija par Eiropas centrālās bankas pilnvarām nebija pabeigta. Eiropas centrālās bankas pamatu uzdevums līdz šim ir bijis uzraudzīt, lai bankām būtu pietiekams kapitāls, lai neatkārtotos tas, kas bija savulaik 2008. gadā. Jautājums par Eiropas centrālās bankas pilnvarām netīrās naudas atmazgāšanas jomā vēl joprojām līdz galam nebija noregulēts. Kas varētu būt atkal, varbūt, nu, ko būs no tā mācīties un kas varētu būt efekts, ka varbūt tad mēs varam Eiropas līmenī vienoties, ka arī Eiropas centrālajai bankai un atbilstošajām struktūrām tiek piešķirtas gan funkcijas, gan arī attiecīgie resursi, lai viņas arī piedalītos šajā procesā. Bet šeit ir tā problēma, ka ir dalīta atbildība starp nacionālo regulātoru un Eiropas regulātoru, kad jums ir dalīta atbildība, tad jūs labi zināt, kas notiek. Tas ir tā kā apsēsties starp diviem krēsliem, vienā brīdī sāpīgi ir riski cauri.
Es atvainojos, es vienkārši par iepriekšējo jautājumu, es saprotu, ka jūs esat tālu no tā, lai, nu, arī domātu tā, ka tā ir kāda ārēja rīkota kampaņa, bet vai ministrijai ir informācija par to, ka tā ir nav kāda rīkota kampaņa?
Jūs domājat, kampaņa vispār radīt visu
pret,
šo
jā, valsts,
situāciju?
Nu, šeit drīzāk izmantot zīmē šobrīd sakot, ka tā ir rūpīgi plānota, organizēta kampaņa, iesaistoties, nu, gan ir starptautiska operācija.
Es teiktu tā, ka manā rīcībā šādu faktu, ka kāds kaut kur nezinu, ārpus mūsu valsts robežām ir izkampaņojies vai izplānojies kaut kādā veidā. Šādu kampaņu sarīkot nav. Tādi jautājumi pamatā būtu tad vairāk jājautā mūsu spēcdienestiem, bet to, ka tas, kas notiek Latvijā, informatīvi, izmanto, protams, kam gribās izmantot, lai uztaisītu pāris skaistus komentārus vai virsrakstus vai ar lielāko prieku radītu, nu, kādas atkal problēmas vienā no Eiropas Savienības valstīm ir. Nu, tas ir,
nu, tas ir skaidrs, bet, nu, labi, viss skats uz to Krieviju, jo pieminot tik līdz ASV vēlēšanas vai Francijas, mēs zinām, par ko visu laiku ir runa. Cik daudz jūs redzat Krievijas interesi šobrīd šajā notikumā?
Jūs ziniet, kas ir šo notikumu lielākā problēma? Netik daudz šī starptautiskā reputācija. Ik pa brītiņam skandāli ir jebkurā demokrātiskā un arī nedemokrātiskā valstī, kaut vai mums pašiem kaimiņos tagad mēģina saprast, no kurienes uz kurien lidoja kokaīna krava un ar kādu lidmašīnu. Jā, tas arī pietiekam nopietnas skandāls. Skandāli ir Amerikā, skandāli ir dažādos līmeņos visās demokrātiskās valstīs, un tāpēc galvenais ir tas, kā valsts spēja ar tiem tikt galā, kā tās tiesība aizsardzības sistēma tiek galā. Mani vairāk uztrauc iekšējais efekts, jo tas, kas, protams, notiek, ir atkal viens trieciens mūsu pašu valsts institūcijām, un tas atkal ir mūsu pašu interesēs sevišķi ņemot vērā vēlēšanu kampaņu, kur gan tas viss var tikt savīts kopā. Banku jautājums, finanšu uzraudzības jautājums, pārējie jautājumi ar mūsu valsts, es teiktu, zināmu tādu politisko un informatīvo noturību pret šāda veida provokācijām. Tā kā es neticu, ka tas ir kaut kur ārpusē kampaņa
radīt skaidrs, bet vai jūs novērojat,
kas varētu būt izmantots?
Bet vai jūs novērojat šobrīd pastiprināt Krievijas interesi par šo notiekošo?
Latvijas ārlietu ministrija nenovēro šādu pastiprinātu Krievijas interesi, mēs novērojam pastiprinātu Krievijas mediju interesi, protams, bet tas ir tas, ko mēs varam lasīt arī starptautiskajos, arī anglo
fonos, ir Amerikā,
frankofonos, jā. Bet es domāju, ka šajā konkrētā situācijā, nu, mums ir jāskatās rūpīgi nevis par to, kas tagad notiek, mums ir jābūt pārliecībai, ka atbildes uz daudziem jautājumiem tiks sniegts pietiekami ātrā laikā. Tas ir paši interesēs, un tas ir arī mūsu reputācijas interesēs. Bet es tiešām šobrīd, kas varbūt skanētu pat dīvaini, jo viegli vienmēr ir vainot kādu citu, es nesteiktos ar apsūdzībām ne pa labi, ne pa kreisi. Es šobrīd teiktu, mierīgi ar vēsu saprātu, izmeklēsim, pārbaudīsim, un tad mums būs daudz atbildes, un tad mēs neskatīsimies ne spalvainu ķepu, ne, ne kādu citu ķepu apkārt.
Kāds ārpus Krievijas, ārpus Latvijas jūs arī sajaucas ar arestētu un aizturētu? Nē. Nē.
Bet es sāku domāt, ka varbūt es varētu sākt pelnīt, ja es sāku tiesūdzēt pilnīgi viss, kas man sajaucas, varētu pat tīri labi iedzīvoties kādā kapitālā.
Atļaujoties pamainīt tēmu nedaudz, ieskicējam tādu situāciju, iztēlojamies, ka kāds Latvijas liels pilsētas vai pilsētas, piemēram, līderis publiski izsmeja Krievijas valsti. Nu, teorētiski, viņš izņirgājās pa Krievijas valsti. Visticamāk, un labojiet man, ja es kļūdos, sekotu publiski paziņojumu no Krievijas puses, kā tad mēs šeit tā varam atļauties. Un ar ko es gribu salīdzināt, Krievijā ir tāda, nu, skaista ainaviska republika kā Čečenija. Un tās līderis prezidents Kadīrovs pēc iekļaušanas Magļiņskas sankcijas sarakstos tostarp Latvijā pēc paziņojuma izņirgājās par Latviju. Nu, viņš tur norādīja tādus vārdus, kā dienu un nakti darbā un mājās sapņoja par Rīgu. Tikai tad, kad man izdevies izbrīvēt divas vai trīs dienas, Latvijas Saima paziņo, ka man ir uzlikts aizliegums. Esmu tik vīlies, ka pat nevaru mierīgi nosēdēt. Ignorējam, pilnībā aizmirstam.
Cilvēks jau vairs Latviju neredzēs kādu laiku. Ar to arī būs gan. Jo cilvēkam ir tādas emocijas, ka viņš nespēja noturēties.
Viņš redzējis kādreiz vēl... Latviju?
Lauk, to es nevaru jums atbildēt. Neesmu satīcis.
Ja jau sapņo, tad priekšā cirnot.
Cim redzot sapņo, bet Latvijas Saeimas lēmums un pēc tam attiecīgais ārlietu ministrijas rīkojums par 49 personu iekļaušanu melnā sarakstā ir. Es domāju, ka tas ir pietiekam adekvāts signāls, starp citu arī šajā kontekstā, ko mēs tikko runājam ar finanšu sektoru tīrību, jo Magnitska lietā iesaistītā naudas summa arī kādreiz ir, diemžēl ceļojas caur Latvijas bankām, kas mums arī godu, būsim godīgi, nedara, bet šajā konkrētā situācijā, nu, ja cilvēkam tiešām ir tādas rūpes par to, ka viņš vairs netiks Latvijā, tad kāpēc jūs gribat, lai mēs vēl kaut kādā veidā reaģējam? Tomēr mēs jau esam pietiekami skaidru signālu devuši, ja cilvēkam kāds kreņķis, tad viņš to uzraksta.
Es varbūt gribētu sasaistīt šo visu kopā ar nedaudz nākošo jautājumu. Šodien arī Latvijā viesojas Ukrainas premjerministrs Groismans, un vakar ar Eiropas komisiju ir vienojusies par jaunu aizdevumu Ukrainai, un, protams, izvirzot kaut kādus priekšnosacījumus, tostarp arī par cīņu pret korupciju. Man vienmēr bija tas jautājums par to, ka kā šajā te kontekstā, ko mēs tikko apspriedām, iet kopā tas Latvijas tā kā, palīdzīgais solis, ka mēs palīdzam arī Ukraiņiem cīnīties pret korupciju, bet par pašiem mums tāda neliela aizdoma ēna. Iet, kāds būs vēstījums, varbūt Groismanu kungam arī šodien no mūsu puses?
Es teiktu tā, jebkurā, gan, teiksim, nu, tālaini runājot, vecākā demokrātiskā vai jaunākā demokrātiskā valstī, korupcija ir. Ar to cīnās visas valsts, arī Lielbritānija, arī Vācija, arī Francija, gadījumi ir dažādi, pastieties, cik daudz amatpersonām, piemēram, tiek celtas apsūdzības, un tās tiek saukts pie atbildības tajā pašā Francijā, gan politiķi, gan bijušie premjeri un ministri, un tas ir gandrīz visur. Un tas ir ļoti normāli, tāpēc, kas parāda, ka likumvaru strādā un ka mēs esam gatavi dalīties ar savu pieredzi, ar valstīm, kurām arī šī ir problēma, jo mēs arī no viņām varam mācīties, patiesību sakot. Arī tas, kas notiek Ukrainā, izmeklēšanas darbības, neizmirsīsim, ka arī ir bijušas pietiekami daudz dažādas ziņas, kas tiek pārbaudītas arī pat atkal, ka mūsu banku sektors, mūsu uzņēmēji, kad vienotreiz ir bijuši iesaistīt, tāpēc no tāda viedokļa raugoties, jā, mums ir savi jautājumi, kurus mēs risinām, bet mēs esam gatavi dalīties savā pieredzē arī ar tiem, kas ir gatavi mūsos klausīties, jo šeit nav tāda, kā lai saka, vecākā brāļa, jaunākā brāļa attiecību gamma, vai, piemēram, mēs tagad te gudrie pamācīsim jūs kā dzīvot, tas ir savstarpēji, es pat teiktu, tāds... No apusē izdevīgs process. Mēs mācamies no viņiem, mēs dalāmies savā pieredzē, mēs palīdzam viņiem pārvarēt viņu problēmas. Tāpat kā kādreiz mums palīdzēja arī tās valsts, kur arī pa brītiņam kāda informācija izskan.
Labi, vēl kolēģiem ir kādi jautājumi?
Mēs varam var vienu paplašināt horizontu vēl tālāk, mēs jau te ceļojam par Sīriju. Kā Latvija, un varbūt nu, jūs varat no savas ministra pozīcijas raksturot... Nu, kāda ir Latvijas attieksme pret Sīrijas kurdiem? kā mēs viņus uztveram, tie ir teroristi, nemiernieki, un nu, no tādā kontekstā, kā mēs viņus uztveram?
Mēs viņus noteikti neklasificētu kā terorists. Es zinu, ka tas atsevišķām valstīm varbūt ir diezgan tāds jūtīgs jautājums. Jūs noteikti zināt, ka Sīrijā ir ļoti sarežģīts gan etniskais, gan reliģiskais sastāvs. Ļoti sarežģīts. Tā ir tāda vēsturiski veidojusies pretruna plosīta valsts un sabiedrība, kur, diemžēl, tas, kas tagad notiek, varbūt arī lielā mērā ir daudz un dažādu vēsturisku procesu radīts, diemžēl, rezultāts, kas vēl ir tālu no kaut kāda atrisinājuma. Tāpēc no tāda viedokļa raugoties, es teiktu, ka tā ir daļa no opozīcijas. Mēs zinām, cik ļoti sāsināts jautājums ir reģionā par kurdu valsts veidošanās. Atcerieties, Irākā bija referendums, kas tika atzīts par pretlikumīgu. Mēs zinām, kas notiek Turcijā un Sīrijā, tāpēc es nesteigtu šobrīd dēvēt Sīrijas kurdus par teroristiem, absolūti nē, bet mēs arī ļoti rūpīgi klausamies gan mūsu NATO sabiedrotajos, viņu situācijas vērtējumu, un mēs to redzam kā daļu no, diemžēl, šī ārkārtīgi samudžinātā problēma loka, kāds ir Sīrijā, un mēs uzskatām, ka viņiem visiem, tie, kas nav saistīti tieši ar Islamu valsti vai netieši ar Islamu valsti, kas ir tiešām teroristiska organizācija, būtu jānosēžās. Tas ir mēģināts darīt, diemžēl nepārāk veiksmīgi pie sarunu galda, un tikai politisks process to visu var atrisināt. Diemžēl mēs redzam, ka politiskais process ļoti, ļoti lēni virzās uz priekšu. Pamatā notiek karadarbība.
Es par politiskiem procesiem turbūt netik tālu kā Sīrijā, šeit pat Eiropā šodien tādi divi svarīgi notikumi. Viens gan gaidāms ir sociāldemokrāta balsojums Vācijā par to, vai būs jaunā valdība, un arī Itālijas vēlēšanas. Un kā izteicies arī Jean-Claude Junckers, tad Itālijas vēlēšana iznākums viņu pat satrauc daudz vairāk nekā Vācijas valdības izveidošanās. Kā jūsuprāt šie te procesi un arī vēlēšanas Itālijā, kā var ietekmēt gan Eiropas Savienību, gan arī mūsu varbūt potenciāli?
Es domāju, Vācijas valdības izveidošanās ir gandrīz noslēgusies. Jautājums, protams, ir par to, lai šī vienošanās tiktu apstiprināta koalīcijas partiju lēmē institūcijās. Faktiski, es nemaldos, sociāldemokrātiem tā ir faktiski visas partijas balsošana. Bet tas, ko mēs redzam koalīcijas deklarācijā un līgumā, tas ir faktiski lielā mērā tas, par ko arī mēs iestājāmies. Tas ir Eiropas Savienības stiprināšana un ļoti daudz jautājumu, kur es teiktu tā, ka manuprāt, nekādas fundamentālas izmaiņas Vācijas politikā pēc valdības apstiprināšanas nebūs. Itālija ir sarežģītāks jautājums. Manuprāt, ka neviens neņemās prognozēt vēlēšanu rezultātu, lai ko radīt socioloģiju var gadīties, ka beigās parlamentā tās balsis starp partijām sadalās ārkārtīgi pat vienmērīgi, un tas var radīt arī diezgan interesantu valdības veidošanas procesu. Bet jā, Itālijā, protams, ir ļoti spēcīgi tie spēki, kas ir samērā euroskeptiski. Mēs zinām arī, ka mums ir Berlusconi kunga partija, un mēs zinām visu to vēsturi, kas ir viņu ir bijusi un viņa partija. Tā kā tas varētu būt arī viens no šī gada pārbaudījumiem, jo mēs pagājušajā gadu visi satraucāmies par Franciju, par Nīderlandi. Beidzās pietiekam labi, tad šogad varbūt viens no tiem interesantākajiem brīžiem, kas varētu būt pārbaudījums ir Itālija.
Latvijas radio ētrā mēs vēl par Itālijas vēlēšanām šodien runāsim, tas būs mazliet vēlāk, bet es saku paldies tik tālu kolēģiem. Ministrs paliks šeit studijā, lai atbildētu uz klausītāju jautājumiem. Muģis Lībiet no Latvijas radio ziņdienas un Filips Lastovskis no Patāla Delfa arī bija šeit, lai izjautātu. Klausītājiem iespēja tagad zvanīt, uzdodot savus jautājumus 67222888 un otrs numurs 67225599 elektroniski ierasta krust.atlatvijasradio.lv vai mājaslapā arī mums sūtot savu jautājumu. Jā, lūdzu. Labdien!
Jautājums trīs daļās, un tāds ļoti konkrēts, kas stāv galā ir Ziemeļkorejas, jo viņiem pat nevar tā uzvesties Krievija vai Ķīna vai abas divas, un tad daļa uzreiz tālāk, tātad mēs jau tad piedalāmies šajā Tibrīdā, kādā sanāk, jo tad pēc augstamata personas vizītes uzreiz ir banka tika aizvērta, jā? Un tad tas pēdējais jautājums, tad tiešām ir tā, ka tāpēc tā kā RSS jāvar tiec sludinājums, ka nevar tikt galā ar tiem žekiem, kas tirgo mašīnas, tad arī ar tiem visiem krieviem, kas varbūt arī pusi pat bēg no Putina, un te naudu glabā, vai tad tāpēc jāatlidē banku, un tad viņi visi jāatlidē no spēles.
Ne, jums tur salika vesela kaudze ar jautājumiem. Sāksim ar Ziemeļkoreju.
Nu, saistībā ar Ziemeļkoreju, ja jūs pavērotu pēdējos Sanā drošības padomus balsojumus, kas ir bijuši absolūti vienbalsīgi par sankciju piemērošanu, tad tīri politiskā līmenī draugu tur īsti nav. Tas, kas gan ir lielais jautājums, un varbūt tas ir viens no tiem būtiskajiem aspektiem arī saistībā kaut vai ar nu, tikko to jautājumu, ko mēs diezgan plaši runājām, tas ir, kā šīs sankcijas tiek pildītas, jo neviens nevēlās militāru konfliktu Korejas pussalā. Tas ir tāds konflikts, kurā var tikt izmantot arī kodolieroči, un tad tā jau ir pilnīgi neprognozējama un absolūti smaga situācija. Cik lielā mērā, piemēram, tādas valsts kā Ķīna un Krievija pilda šīs sankcijas, nu, par to ir diskutēts, tāpēc arī ir ļoti stingra tieši sankciju ievērošanas politika gan ANO līmenī, gan daudz dalībvalstu līmenī. Es negribētu varbūt kaut kādā veidā teikt, ka kāds stāvēs Ziemeļkorejas. Tas režīms ir pietiekami unikāls, viņš ir pietiekami tāds jau vēsturisks un briesmīgs, bet to, ka ja mēs redzam, ka ne visi varbūt precīzi un stingri ievēro sankcijas, tad lielā mērā tas arī dod iespēju Ziemeļkorejai saņemt līdzekļus un turpināt tās programmas. Nu, par bankas aizvēršanu vai neatvēršanu, vai jo faktiski tā situācija veidojās tāda, ka bankas darbība tika apturēta brīdī, kad no tās sāka aizplūst naudas atbilstoši tām Eiropas centrālās bankas direktīvām un politikām, kādas ir. Saprotot, ka varbūt cilvēkiem liekas, ka arī nezinot varbūt daudz detalizētas lietas, par kurām es ceru, kādreiz arī būs daudz vairāk informācija pieejama, ka tas viss tā notika pēkšņi un negaidīti, nu tas tā īsti nav. Un es domāju, ka lielā mērā tas, kas šobrīd varbūt pielika punktu bankas darbībai, bija nevis konkrēts lēmums no ASV puses ieviest sankcijas. Sankcijas vēl nebija ieviestas. Bet tikai vien tas, ka izskanēja ļoti stingrs viedoklis par to, ka šīs sankcijas, ko starptautiskā sabiedrība piemēro Ziemeļkorejai, ir pārkāptas, lai tas radītu ļoti nozīmīgu reputācijas un uzticības krīzi, kur bankas sadarbības partneri vai nu sāk ņemt naudu no bankas, vai nu pārtrauc sadarbību. Un tas pēc būtības, manuprāt, arī pielika punktu bankas darbībai.
Par Ziemeļkoreju Upīšu kungs jautā šādi. Kas tad nosaka, kurai valstī drīkst būt kodolieroči, kurai nedrīkst? Tad Izraēlai pakstināti drīkst, Ziemeļkorejai un Irānai nedrīkst. Un otrs, lai pasauli nebūtu drošāk, ja Ziemeļkorejai tikt atceltas sankcijas, tad viņa dzīves līmenis paaugstinātos, viņa būtu apmierināta dzīvot līdzās citiem ar visu savu atombumbu. Nevis tiktu novest līdz pašnāvībai, aizraujot daudzus līdzi.
Ir kodolieroču neizplatīšanas līgums, kas ir parakstīts jau pirms vairāk. Pirms vairākiem desmitiem gadu, kas nosaka faktiski, ka, un tam ir pievienojušās lielākā daļa valstu, ar tiem izņēmumiem, protams, kurus jūs arī te minējāt, Pakistānu, kā mēs zinām, Indiju, ir ar kodolieročiem, bet pamatā ir diezgan nopietnas starptautiskais tiesiskais regulējums, kas nosaka, ka kodolieroči netiek ne izplatīti, ne arī nekādā veidā veicināti. Starp citu par Irānu runājot, Irānas kodola programma tika apturēta 2015. Gadā kā daļa no starptautiskās vienošanās, un arī pret Irānu savulaik bija sankcijas, kuras tagad ir lielākā daļa atceltas. Vai būtu pareizi atcelt visas sankcijas un ļaut Ziemeļkorejai dzīvot laimīgi un mierīgi ar visu atombumbu padusē? Nu, ziniet, ja jūs paskatīsieties un paanalizēsiet to retoriku, kādu Ziemeļkoreja vērš pret starptautisko sabiedrību, sākot no ASV un Dienvidkorejas un beidzot ar Japānu, tad es domāju, ka šeit šī režīma domāšana un šo cilvēku domāšana nav tāda, kāda mums šķiet pareizi un parasta. Viņi uzskata, ka viņi cīnās ar visu pasauli un ka viņi lielākie ienaidnieki būtu iznīcināmi ar fizisku spēku. Tāpēc man nav tāda ilūzija, ka ja šim režīmam būs kodolieroči, ka tagad nesakos nākamais solis, mēģinam iekarot tagad Dienvidkoreju un apvienot Korejas pussalu ar spēku. Un tad mēs esam atpakaļ 53. Gada situācijā, kad šis karš Korejas pussalā tika apturēts. Tāpēc es domāju, ka šeit tāda varbūt mums ierasta saprotama loģika nestrādās.
Halo!
Labdien, ministra kungs! Man rodās savus viedoklus un arī beigās sekos tam jautājumus. Kā jums izskatās tomēr, ka Amerika pati ir iestigusi savās problēmās un viņi tomēr ir tāds kā pasaules žandarms? Es negribu aizstāvēt šeit ne Krieviju, ne Rimšēvicu, ne bankas, neko. Bet redziet, viņiem pašiem ir savas problēmas. Es domāju, ka tie šāvēji, kas viņiem skolās tur tekoši ik pa brīdim galinos cilvēks, es domāju, izdara daudzreiz vairāk nekā kaut kur neskaidrs naudas. Kaut kur, kaut kas, jā, protams, ar negodīgumu ir jācīnās, bet vai jums neliekas, ka pats kā vēstniecības Kanādas, Anglijas, kādas ir Rīgā, brīdī pieejams, amerikāņi sevi norobežojuši no visas pasaules, nedod Dievs. Tā ir viņa uzvedība, es tā uzskatu, un tāpēc arī viņi pelnīti, un reizēm varbūt arī nepelnīti, dabūna visus savus nepatikšanu, tās griež atpakaļ.
Tas pat īsti nav jautājums, tas ir vairāk tā kā jā, tāds viedoklis.
Jautājumu, ko jūs domājat par šo viedokli?
Es domāju, ka pirmām kārtām nav tā, ka Amerika ir tik ļoti iestigusi savās problēmās. Amerikas Savienotās valsts ir viens no, un to mums arī kaut kā ļoti ātri gribas aizmirst, viens no mūsu strateģiskajiem sabiedrotajiem, kurš padomju okupācijas laikā konsekventi neatzina ne Latvijas, ne Lietuvas, ne Igaunijas okupāciju, kas mums palīdzēja kļūt par NATO dalību valsti, kas tiešām redz riskus naudas atmazgāšanā, sankciju pārkāpšanā. Pie tam šīs sankcijas nav ieviesusi viena pati Amerika. Šīs sankcijas ir ieviesusi Apvienoto Nāciju Organizācijas drošības padoma, kas ir organizācija, kurai ir tiesības starptautiskās sabiedrības vārdā ieviest juridiski saistošas sankcijas. Vai pat sliktākā gadījumā ANO drošības padoma ir tiesības arī teiksim, dot atļauju spēka lietošanai. Ja tā ir vienbalsīga, pastāvīgo dalību valstu balsojumu par ANO drošības padomas rezolūciju, tad pat militārs spēks var tikt lietots. No tāda viedokļa raugoties, es neteiktu, ka ASV puse ar savu paziņojumu, pie tam viņi runā par to, ka būtu liekta banku operācija ASV dolāru kontos, kas faktiski nozīmē, ka viņi runā par savu valstu un savu ekonomiku, bet iespējas, nu, kā mēs redzējām, ir visā pasaulē diezgan nopietnas, jo lielākā daļa transakcija notiek dolāros, un līdz ar to, jā, ASV pusē ir lielāks ietekmes virs nekā, piemēram, Eiropas centrālajai bankai. Tas ir fakts. Bet tā pašā laikā, ja mēs visi vienojamies, ka mēs šīs sankcijas ieviešam un viņas arī īstenojam, ja mēs šos jautājumus izmeklējam un ja mēs redzam, ka ir šāds paziņojums un faktiski banka nonāk reputācijas krīzē, tad es nesteiktos vainot pasaules žandaru vai Amerikas iekšējās problēmas. Es teiktu, ka pa priekš izmeklēsim paši sevi, pirms mēs sāksim lamāt citus.
Lauras kundze ar virsrakstu tā, Ansis Atols Vērziņš nežēlīgs izts Čehijas cietumā. Un jautājums, vai ārlietu ministrs lasīs Viktora Avotiņa 27. februāra rakstu un kādai būs rīcībai?
Pirmām kārtām, jā, esmu lasījis rakstus, parasti lasavīšu, gan komentārus, gan rakstus no rītiem, bet otrām kārtām, Latvijas vēstniecība Prāgā un ārlietu ministrija jau pagājušās nedēļas nogalē saņēma Vērziņa kunga advokāta iesniegumu. Attiecīgi mēs esam nosūtījuši pieprasījumu Čehijas varas iestādēm, arī iesnieguši Čehijas ārlietu ministrijā notu lūdzot izmeklēt šo gadījumu, jo pašlaik, protams, šis gadījums vēl ir jāizmeklē. Un arī lūdzam nodrošināt mūsu pilsoņa drošību cietumā. Mēs arī, es domāju, tuvākā laikā saņemsim atbildi no kompetentajām Čehijas iestādēm, un mēs ceram, ka šī izmeklēšana būs objektīva un šie fakti tiks pārbaudīti. Tā kā reakcija jau bija pat pirms Avotiņa kunga raksta.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribu pajautāt par Stambulas konvenciju. Nu, Latvijā pa viņu tur dikti mocās, ka konservatoriem tur nepatīk viņi, ja? Bet, nu, nebūs tā, ka vienā dienā vienkārši mūsu partneri, ja, ASV vai Vācija vai Lielbritānija pateiks, nu, ko jūs sāksieties, vienkārši, nu, jāpievienojas. Un visas problēmas uzreiz vienā dienā atrisināsies, nu, tās mocības Latvijā.
Stambulas konvencija ir Eiropas Padomes konvencija. ASV nav Eiropas Padomes dalībvalsts, tā kā liksim varbūt uz kādu brīdi mieru Amerikas Savienotajām valstīm pievērsīsimies Eiropai. Bet kas attiecās uz pašu konvencijas tekstu, konvencija Latvija jau ir parakstījusi 2016. gadā. Šobrīd tā lielā diskusija ir par ratifikāciju. Un manuprāt, šeit ir valstis, kuras jau ir to izdarījušas, pie tam Eiropas Padome nav Eiropas Savienība, tā ir plašāka valstu organizācija. Tad dažreiz arī cilvēkiem varbūt nav skaidrība, kas tās pa divām organizācijām. Eiropas Padomē ir vairāk nekā 30 valstu, kaut vai to starp arī Krievija, Ukraina, Moldova un tā tālāk. Es zinu, ka vismaz vēl divās valstīs ir ļoti nopietnas diskusijas par šīs konvencijas.
Kāds jau paziņoja, ka
Bulgārijā un Slovākijā. Manuprāt, ka mums šeit mazliet varbūt atdziestot būtu bijis prātīgi, jo likums to ļauj, un ņemot vairāk ir bijuši iebildumi, ka šī konvencija esot pretrunā ar satversmi, ļauts satversmes tiesai sniegt atzinumu par konvencijas tekstu un tās atbilstību satversmē, un tad skatīties un runāt tālāk. Es tur tās briesmas, kuras cilvēki ir izlasījuši vai ieraudzījuši vai interpretējuši, es šai tekstā neredzu. Es domāju, šeit vairāk tiešām, lūk, ja no kur mēs runājam par propagandas un infokāra elementiem, tad tas ir šeit, jo daudz argumenti ir lasāmi arī Krievijas dažādos, teiksim, propagandas kanālos. Nu, ja mēs tiešām esam tik lētīcīgi un mēģinām tur izlasīt to, kā tur nav, nu, žēl, tiem žēl, tad ir laikam mazlietiņ jāļauj tam jautājumam nogulsnēties. Es gribētu, lai to arī vienotības frakcija bija sākusi domāt pirms šīs banku visas lietas par satversmes tiesas atzinuma pieprasīšanu. Atbilstības atversmē ir atbilstības atversmē, tad es gribētu dzirdēt vēl kādus argumentus, kāpēc mēs nepakam nedrīkstam ratificēt konvenciju, ko ir ratificējušas ļoti daudz valsts, to starp mūsu kaimiņu Igauņu. Un Igauņu, ziniet, nav pēkšņi Karlīnas kļuvuši par Kārļiem un Kārļi par Karlīnēm, un izstās briesmas, kas nu šeit ir sarunātas, tur nenotiek.
Labi, neiedziņoties šajā cits temats, Ārvis raksta tā jautā, vai ārlietu ministram ir sanācis šodien kaut nedaudz pasakot Krievijas prezidentu uzrunai federālajai sanāksmei. Viņš iepazīstināja ar jaunu veidu kodolieročiem, kas likšot rietumiem mainīt attieksmi.
Nē, nav izdevies, tāpēc, ka visa diena ir aizņemta, nav bijusi iespēja pat lasīt ziņas, bet noteikti dienas beigās ir iepazīšos.
Halo! Lūdzu!
Halo!
Jā!
Labdien, ministra kungs.
Labdien.
Man ir jautājums par Eirovīziju. Vai ārlietu ministri ir sākus tai gatavoties?
Tajā zinu, Eirovīzijai.
Tajā zinu, tātī pārcāvēs cukur mazmazmeita.
Ne, ārlietu ministri nav sākus gatavoties Eirovīzijai. Un es īsti pat nesaprotu, kāda problēma tam, ka cilvēks ir kādam radinieks, ka viņš piedalās Eirovīzijā. Tā kā tā nav ārlietu ministrijas ne problēma, ne kompetence, ne mēs arī piedalīsimies Eirovīzijā.
No tāds praktisks dabas jautājums klausītājiem. Kādēļ Eiropas Savienības valstīm arī Igaunijā ir bezvīzes režīms ar Taizemi, bet mums jākārto vīzas?
Savulaik, pirms mēs vēl nebijām Eiropas Savienības dalība valsts, mēs, diemžēl, nepaspējām noslēgt šo vienošanos, un šobrīd mums ir sarunas ar Taizemi, tās nevedās viegli. Mēs esam aicinājuši Taizemes pusi arī iet uz bezvīzu režīmu, bet tas ir šobrīd divpusējs jautājums, un mēs turpinām strādāt ar mūsu Taizemes kolēģiem, taču bumba nosacīta ir viņa pusē. Tāds aicinājums jau ir vairākus gadus izteikts un tiek uzturēts.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Man ir tāds jautājums ministra kungam par Kenisbergu. Pirms Krievi uzstādīja raķetes, ja, bet viņiem jau bija 50 gadu līgums sen jau jāizvācās, kas arī nu, visu Eiropu praktiski no, apdraud. Ne tikai te Latviju vai ko citu.
Redziet, es arī esmu dzirdējis diezgan daudz šīs diskusijas par 50 gadu līgumu par Kenigsbergu, bet es gribētu atgādināt, ka 1975. gadā Helsinkos tika parakstīts tā saucamais nobeiguma akts, kas faktiski atzina visas Eiropas Savienības, es Eiropas kontinenta valstu robežas. Zināms, izņēmums bija Baltijas valstu okupācija, bet kopumā nu, šis robežu negrozāmības princips nobeiguma aktā tika fiksēts 75. gadā, un tas ir viens no būtiskiem argumentiem, kad mēs tagad runājam piemēram par to, kas notika ar Krīmas pretlikumīgo aneksiju, jo Krievija pārkāpa ne tikai Budapeštas memorandu, kurā tā garantēja Ukrainas teritoriālo nedalāmību, bet arī ANO statūts un arī šo Helsinku nobeiguma aktu, kurā bija teikts, ka robežas ar varu netiks grozītas. Līdz ar ko es nevarētu piekrist, ka spēkā ir šis 50 gadu līgums un pati Vācija šādu, teiksim, tēzi neuztur, bet kas attiecās uz raķetēm, tur radioklausītājiem var piekrist. Taisnība ir, ka tas ir viens no mūsu drošība arī, protams, ietekmējušiem faktoriem, bet atkal, tā nav nekāda sensācija. Pirmās mācības un Kaļiņingradas apgabali, Kenigsbergs, kā klausītājs teica, bet es tomēr lietošu Kaļiņingradas apgabalu militarizāciju un modernizāciju sākās krietni pirms 2014. gada, un nu, mums bija ziņas arī, ka mācību nolūkos ik pa brītiņam tās raķetes jau tur parādījās un tad tika vestas. Daži analītiķi uzskata, ka viņas pat nekad no turienes īsti līdz galam nav aizvestas, bet to es nevaru šobrīd apstiprināt vai noliekt. Tā kā sadalīsim šo jautājumu divās daļās.
Branta kungs jautā, vai tā ir taisnība, ka pēc jaunākajām ziņām internetā, ka Krievija atklātā veidā tagad sūta iekšā Ukrainas austrumos savu karaspēku un tehniku, lai atkal no jauna sāsināt tā jau karsto situāciju?
Pašlaik ECO novērotāji tādas ziņas neapstiprina. Es būtu samērā arī kritisks pret jebko, kas parādās sociālos tīklos un internetā. Mums tiešām ir jābūt ļoti kritiskiem lasot dažādas ziņas, pat ja liekas, ka viņas mums patīk vai kaut kādā veidā šķiet ticams, tomēr kritiski pavērtēsim, bet tas, ka situācija Ukrainas austrumos ir tālu no stabilizācijas, tas ir fakts, un diemžēl tā situācija nav radikāli uzlabojusies pēdējo 3 gadu laikā.
Vēl viens zvans. Halo!
Labdien, Nīnes kungs! Jautājums par Sīriju. Pēc preces ziņām Turcija iebruka Sīrijā un iztīra no iedzīvotājiem kurdiem savus pierobežu rajonus. Tā ir mūsu partneru valsts NATO. Savukārt otra partneru valsts, strateģiskais partneris amerikāņi, šos teroristus atbilst no otras puses, kuram mums būtu jāsaka fuj un kuram jāiet palīgā.
Labs jautājums.
Ziniet, diplomātijā ļoti reti saka fuj vai ļoti reti iet palīgā. Mēs tomēr vēlamies, lai šos jautājumus risinātu gan alianses ietvaros mūsu sabiedrotie, bet daļai par šo kurdu jautājumu es jau atbildēju, kad šeit studijā bija žurnālisti, sakot, ka es būtu ļoti piesardzīgs saukt kādu pa teroristu tajā ārkārtīgi sarežģītajā politiskajā, etniskajā un arī reliģisko kopienu, nu, teiksim, teritorijā, kas ir Sīrija. Mēs par šo jautājumu esam runājuši ar sabiedrotajiem. Mēs uzskatām, ka nu, gan ASV pusē, gan Turcijai būtu vairāk savstarpēju dialogu ietvaros jārisina tas jautājums, lai nebūtu šāda veida sadursmes, un gribētu atgādināt, ka pirms kāda laika Turcijā viesojās ASV valsts sekretārs, un tur bija panākt zināms vienošanās par to, lai turpmāk izvairītos no tām situācijām, kādas bija pirms vairākām dienām.
Bet mēs šajā ziņā esam no tā kā tādi neitrāli, skatāmies, kas tur notiek.
Nu, saprotiet, ko nozīmē esam neitrāli un skatāmies, kas notiek. Mēs redzam, ka tajā ir tik ļoti daudz pretrunu, ka pirmām kārtām saprātīgākais būtu mazāk varbūt nākt klajā retoriskiem paziņojumiem, kā to dažreiz dara viens otrs mūsu sabiedrotais, bet viņiem pašiem sēdēt pie galda un izvairīties no tiešas konfrontācijas.
Nu, vēl viens jautājums no Eivas ārpus ārpolitikas. Labdien, Rinkēviča kungs, netipisks jautājums ārlietu ministram, bet vēlos jautāt jūs viedokli par Rīgas domes vairākuma nakts lēmumu par demokrātijas ierobežošanu. Vai šim nav līdzības ar Krievijas īstenoto politiku pret opozīciju? Vai jūs partijas biedri no Rīgas domes jūs informējuši par to?
Jā, es jau gribētu teikt, ka es biju tiešām priecīgs redzēt, ka Rīgas domes opozīcija Tostarp arī vienotības frakcija ļoti stingri iestājās par demokrātijas normām. Labi, tas bija līdz 5:00 rītā. Bet, ziniet, tas ir ļoti labs atgādinājums arī tam, kas var notikt ar Latvijas valsts pēc saimes vēlēšanām, jo tāda veida faktiski, nu, rupi izlaicieni pret demokrātijas pamatprincipiem, manuprāt, nav pieļaujami. Atcerēsimies to arī oktobrī, kad būs vēlēšanas.
Lietu ministrs Sergars Sinkevičs, paldies, ka atnācāt šeit uz studiju.
Paldies.
Mums vispār šodien tā dārlieta diena, tāpēc es izmantošu to iespēju vēl sacīt, klausieties mums ne tikai ģimenes studiju, kas tulītās sekos, bet arī pēc 3, kad mēs atkal runāsim par ārlietām, mēs turpinām šodien ar jauno raidījumu 2 puslodes, tātad jau pēc stundu pus, no, mazliet vairāk nekā stundas, šeit izstrādi vietrā būs šis jaunais raidījums. Es gribētu arī aicināt, ja mudināt jūs, ja jūs lietojat Twitteru, Latvijas radio Twitteru kontā ir iespēja balsot par jautājumu, kāpēc jūsuprāt bieži netiek atrasti žurnālistu slepkavas, un tur ir arī atbilžu varianti. Izmantojiet iespēju, uzrakstiet un komentējiet, tas viss ir saistībā ar nākošo raidījumu, kad mēs runāsim arī par Slovākijā notikušo slepkavību, bet ne tikai par to, arī par citām lietām. Kruspunktā, protams, arī rīt būs, un tad jau žurnālisti komentēs visu šīs aktualitātes, bet šodien Kruspunktā tik tālu izskan, producenti bija jau Valēna un raidījumu vadīja es Aidis Tomsons.